Milzīgi protestētāju pūļi svētdien piepildīja Hongkongas ielas. Akcijas dalībnieku skaits sasniedz aptuveni 100 tūkstošus cilvēku. Šī jau ir 11. Nedēļas nogale pēc kārtas, kad Hongkongas iedzīvotāji iziet ielās, lai paustu savu neapmierinātību. Aizvadītajās nedēļās protestētāji ir bloķējuši stacijas un lidostu. Tas izraisīja sadursmes ar policiju, kas arvien biežāk sāk pielietot asaru gāzi un gumijas lodes. Tādēļ šajā nedēļas nogalē uzsvars tika likts uz miermīlīgiem protestiem, lai parādītu, ka kustībā joprojām ir liels atbalsts iedzīvotāju vidū. Demonstranti nosūdīja nežēlīgu policistu vēršanos pret iepriekšējo akciju dalībniekiem un skandēja saukļus ar aicinājumiem sodīt kārtības sargus, kuri ir pārkāpuši likumu. Tāpat viņa mudina atkāpties no amata Hongkongas vadītāju Keriju Lamu. Kopumā pilsētas iemītnieki nav apmierināti ar to, ka Ķīna mēģina palielināt kontroli pār šo reģionu. Kad 1997. Gadā šī bijusī Lielbritānijas kolonija nokļuva Ķīnas pārziņā, tika panākta vienošanās par vienu valsts divas sistēmas principu. Tas būtībā paredz demokrātijas saglabāšanu šajā reģionā. Šī vienošanās ir spēkā 50 gadus. Tomēr, vērojot centrālās Ķīnas valdības rīcību, daudzi jaunieši Hongkongā sāk satraukties par to, kas ar viņiem notiks pēc 2047. Gada. Kā zināms, pirmo protestu vilni izsauca vietējais likumprojekts, kas paredzēja atļaut arestēto likumpārkāpēju izdošanu centrālās Ķīnas varas iestādēm. Valdība ir atsaukusi šo likumprojektu, tomēr pilnībā no šīs ieceres nav atteikusies. Gan Hongkongas vadītāja Lama, gan Pekinas pārstāvi līdz šim nav izrādījuši nekādas pazīmes par gatavību piekāpties protestētāju prasībām. Tieši pretēji, Ķīnas amatpersonas pielieto arvien asāku retoriku un uzteikājas šiem protestiem stāv citas valstis, tostarp ASV, kas mēģina jaukties iekšējās Ķīnas darīšanās. Tāpat oficiālā Pekina ir nodēvējusi ielas protestus par terorismu. Turklāt ielu nemieru Hongkongā notiek Ķīnas komunistiskai partijai jūtīgā brīdī. Oktobrī tā plāno atzīmēt 70. Jubileju kopš Ķīnas Tautas Republikas dibināšanas. Un Ķīnas prezidents Xi Jinpings diez vai vēlas, lai šīs svinības pavadītu pret valdību vērstās akcijas. Ārts jums Konahaus Latvijas Radio, Briselē.